najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. U večerašnjoj emisiji Hilandarska kapija govorimo o tajni neodvojivoj od Svete Gore. Kao što crkva blagosilja brak muškarca i žene koji žele da stvore porodicu, tako i za čovjeka ili ženu koji žele da život posvete Bogu i žive u cjelomudrenosti, crkva blagosilja drugu svetu tajnu, monaški postrik. O ovoj temi razgovarat ćemo sa igumanom Svetouspenskog manastira Podmajne, jeromonahom Rafaelom Boljevićem, kome želimo dobrodošlicu. Oče Rafaelo, pomaže Bog, blagoslovite sve slušaoce Radija Svetigora.
Bog nam pomogao.
Evo, da počnemo ovaj razgovor sa jednim upoređivanjem. Tokom vjenčanja muškarca i žene, sveštenik čita molitvu kojoj naziva Boga svešteno djelateljem tajnog i čistog braka i zakonodavcem tjelesnoga. Mi znamo šta znači ovaj brak od tijela koji je Gospod uspostavio, to je ovaj brak naših roditelja od kojih smo rođeni, ali kakav je ovaj drugi brak, tajan i čist, koji služi Bogu, brak između monaha i Boga, brak u monaškom postriku?
A vidite, pravo da vam kažem, ja bih volio da znam i da govorim kao onaj ko je opitom doživio dubinu tajne braka duše kao nevjeste i Hriste kao ženika. Tako da moram odmah da se ogradim da ne bi upao u zamku drskosti i govoreći o nečemu što iskustvo ne poznajem, a mogu eto da govorim kao neko ko ima želju da do tog opita uz Božju pomoć, a svakako ne i bez našeg truda dosegne. A zato nam je eto iskustvo onih koji su na tom podvigu istrajali, bili ovjenčani tajnom jedinstva u tajni braka, mada mislim da je tajna braka jedinstvena duše i Hrista, da li se ono ostavuje kroz sveštenu tajnu braka ili tajnu monaštva, ali da je ženik jedan. Ovdje će u braku to svakako simbolično za ženu biti muž koji tajanstveno ikonizuje Hrista i ženi daje mogućnost i duši njenoj da tu tajnu dublje opituje. Za monahe će to biti iguman, za monahinju igumanije, a opet i za jedne i za druge u liturgiji koja nas sve zakriljuje i obavezuje bit će arhijerej crkve, a opet sve nas i cjelokupnu crkvu vozglavljuje sam Hristos, tako da nam je svima jedan cilj i suštinski jedan ženik, a opet do sticanja tog iskustva i tog spasonosnog doživljaja ili opita dolazimo eto na različite načine, kako je kome, da kažemo, udobnije ili kako ga je Bog opet sebi prizvao, jer vjerujem da Gospod ne priziva nikoga ni manastiru, ni u braku ženi ili mužu, nego priziva sebi. Tako da ta dva puta, a i uopšte život kao dar, treba nekako tumačiti u tom hristocentričnom smislu, da ima smisla živjeti ženiti se, udavati, monašiti samo ako je Hristos cilj, i uspješnim životom možemo smatrati samo onaj koji je krunisan tim jedinstvom ili, eto kako rekao ste, brakom, odnosno sveštenim savezom duše sa Hristom u Hristu i sa svima svetima.
Oče, monaštvo ima, kao što znamo, različite spoljašnje oblike. Ima monaha koji žive u manastirima, ima onih koji, recimo, ispunjavaju crkveno poslušanje predavajući na fakultetu, u srednjim školama, bogoslovskim. Ima monaha koji se bave dijelima milosrđa, ima monaha koji su sveštenoslužitelji u parohijama. Jednom riječu, spoljašnja slika monaškog života može biti veoma raznovrsna. U čemu se razlikuje monaški način života na Svetoj Gori od monaha koji žive na neki od ovih načina koji smo pomenuli? Koliko je svetogorski način života značajan za monahe danas?
Svetogorski način života je od ogromnog značaja za monaštvo uopšte, a posebno za savremeno monaštvo koje se nalazi u jednoj ozbiljnoj krizi. I pred mnogim, zaista mnogim izazovima i prijetnjama, kako to vide istinski monasi 19. 20. evo, i to sad na svojoj koži u 21. vijeku i tekako osjećamo. Tako da nam je svetogorski opit, svetogorsko predanje od ogromnog značaja i tekako potrebno da bismo izbjegli krajnosti koje nam prijete, ili tu takozvanu lijevu i desnu provaliju. A vaša emisija koja nosi naziv Svetogorska, odnosno Hilandarska kapija, eto, slava Bogu, daje svima nama mogućnost da se koliko možemo osvrnemo na Hilandar, koji je zapravo čuvar svetogorskog predanja i čivot u kome naš srpski narod pohranjuje te vrijednosti i njima napaja svoju dušu, trudeći se da se razvija duhovno po svetogorskom modelu. Ono što je vrlo bitno da prepoznamo i nekako izdvojimo iz cjelokupnog svetogorskog predanja, što je i tekako aktuelno danas, jeste to iskustvo ili trezveno umno predanje svetih svetogorskih monaha, koje zapravo predstavlja i centar svetogorskog duhovnog iskustva. A ovo naše vrijeme i duh kojim, evo, svi mi manje više dišemo, jeste duh izuzetno nabijen tim takozvanim antiisihastičkim stremljenjima. Tako da smatram da i monaštvo na Svetoj Gori, a i mi koji, eto, monahujemo i u monaškom činu služimo crkvi i narodu, treba da, ako već nismo, posebnu pažnju obratimo na trezveno umlje, tu takozvanu nauku nad naukama i umjetnost nad umjetnostima. A nema boljih učitelja od svetogorskih otaca, svetogorskih staraca, koji to predanje i to učenje mogu da nam prenesu i učine pristupačni.
Oče, svetogorski starci su nešto što nam svima znači mnogo. u našem duhovnom životu i vrlo često im se obraćamo sa pitanjima tražeći upravo iz njihove literature ili literature koju su njima napisali njihovi savremenici odgovore i na naše dileme. Koji su svetogorski monasi, svetogorski starci naročito uticali na vas i na vaš duhovni put?
Pa, prije svega treba da izvojimo našeg svetog oca Savu. On je, pored toga što je srpski učitelj i prosvetitelj i prvi arhijepiskop, on je prije svega toga zapravo jedan od prvih svetogoraca i ako već govorimo, a evo posebno u ovim danima i razmišljamo u kategorijama fudbalskih reprezentacija svetskog prvenstva, onda ako bismo se prebacili na svetogorske stadione i govorili o svetogorskoj reprezentaciji, onda Sveti Sava zaista ulazi u prvi tim Svete Gore i zauzima mjesto jednog od najvećih svetogoraca u istoriji Svete Gore. Tako da ne možemo, a da njega ne istaknemo kao onoga koji može, hoće i treba da vrši uticaj i da nadahnjuje naš narod tim svetogorskim duhom. Tako da je za srpski narod nekako potpuno prirodno i zaočekivati da bude ne samo upoznat sa svetogorskim predanjem, nego i nadahnut. Jer Sveti Sava i njegova besmrtna ličnost i autoritet nas na to svakako sve bez izuzetka obavezuju. A pored njega, eto ako mogu da govorim u svoje ime, jak uticaj je izvršio i nekako svojom silom, a što sam osjetio prije nego što ću krenuti i ukoračiti u zonu pravoslavnog monaštva, molitveno mi pomažući jeste i Sveti otac Grigorije Palama, koji je vrlo bitan za ovo naše vrijeme. Sad svakako da ogradim sebe, ovdje ne mislim na njegovo visoko bogoslovlje, nego prosto na njegovu čudesnu ličnost i to jedno usmjerenje ka isihastičkom predanju, dakle jednoj duhovnoj praksi svetog pravoslavlja, koja je uvijek bila ugrožena, pa i u ono njegovo vrijeme, međutim on je tu partiju riješio u korist crkve, porazivši neprijatelje, to jest monahe racionalističkog duha i pristupa, na čelu sa Varlamom i Akindinom i njihovim pristalicama, zauvijek sačuvavši crkvu i njenu djecu od te vrste iskušenja. Zato ga crkva posebno poštuje i dade mu prostor u zoni časnog posta, to je ona druga nedelja u kojoj ga proslavljamo kao učitelja trezveno umlja. A pored njega svakako tu vrlo značajno mjesto zauzima i njegov savremenik, sveti i prepodobni otac Grigorije Sinait, veliki Grigorije Sinait, čiji su učenici na čelu sa svetim Romilom Ravaničkim Sinaitom došli ovdje u vrijeme našeg svetog cara Lazara i taj svetogorsko-sinajski duh, trezveno umlje Isusove molitve, donijeli sa sobom i nadahnuli i našeg kneza i srpske vitezove, a posle i srpski narod, pa i srpsku kulturu i duhovnost, solju bezmolvija sačuvali od raspadanja. Ove smo danas, nažalost, i tekako svjedoci, jer čim se odvojimo od tog duha, od te soli, obljutavimo i onda nismo ni za što, kako kaže Gospod, sem da nas izbace i pogaze kao oni koji, kao one koji nisu kadri da osole. Ali eto, zato je Sveta Gora tu, nepokolebljiva, da nam to predanje čuva i nosioce tog predanja predlaže kao učitelje. A ovo naše vrijeme ističe vrlo bitne ličnosti poput svetog starca Pajsija Veličkovskog i njegovih učenika i njegovog nešto mlađeg savremenika i sapodvižnika, prepodobnog i bogonosnog oca Nikodima, svetogorca, novog učitelja sveštenog trezveno umlja i molitvenog bezmolvija, te spasonosne nauke, i zahvaljujući njihovom trudu mi danas imamo jednu novu obnovu svetogorskog monaštva, koja je negdje započela tamo 19. vijeka i dala mogućnost da se evo u 20. pa i u 21. javljaju novi likovi novih prepodobnih otaca, svetogoraca poput Josifa Isihaste, Pajsija, Porfirija i naravno mnogih drugih koji su prosijali tim duhom izvan granica, fizičkih granica Svete Gore, poput svetog Nektarija Eginskog, pa i naših otaca Justina Ćelijskog, koji je također vrlo omiljen na Svetoj Gori, prepoznat kao trezvenoumni otac, a onda i mnogi, mnogi drugi, da ih sad sve ne nabrajamo. Tek živa je Sveta Gora, živo je svetogorsko predanje. Treba znati da u ovo vrijeme jakog, tog da kažemo, tehno duha ili tehno izazova, mislimo na savremenu tehnologiju, nemamo drugog odgovora niti drugog oružja kojim bismo mogli da odolimo tim novim, do sad neviđenim iskušenjima, sem tog dragocjenog predanja i iskustva svetogorsko-sinajskog isihazma ili trezveno umlja. Zato velika je odgovornost na svima nama, posebno na pravoslavnom monaštvu, da se, pored svih drugih obaveza koje zaista i treba poštovati, međutim, ozbiljni monasi govore da svaki onaj monah koji napusti unutrašnje djelanje, on već više nije monah, nego unijat, kako kaže jedan od otaca, jer je sklopio ugovor i napravio kompromis sa duhom ovoga svijeta, i koliko god da se on trudio na drugim poljima, on ipak ne služi vojvodi u onom činu koji je primio, jer prvo poslušanje i prvo djelanje svakog monaha jeste unutrašnje djelanje, bavljenje trezveno umljem, i ako uspije do kraja da izdrži na tom putu, ima veliki uticaj ne samo na svoju dušu i na svoju užu okolinu, nego kao takav može da bude od pomoći cijelome svijetu. I kako kaže jedan od savremenih otaca sveštenog trezveno umlja, arhimandrit Rafael Karelin, koji posebno obrađuje tu temu krize savremenog monaštva, njegovog nazadovanja i svih onih prijetnji koje su se nadvile nad njim, kojih nažalost dobar dio nas još nije dovoljno svjestan, on govori da će se u posljednje naše vrijeme borba odvijati na duhovnom planu i da se neće rješavati u zgradama vlada i parlamenta ovoga svijeta, nego u kelijama. Da će se, da kažemo, te glavne odlučujuće borbe i postizanje ili, ne daj Bože, gubljenje balansa ipak ticati naših srdaca i onog odnosa koji sa Bogom gradimo u njima. Ako je jedno srce spojeno sa Hristom Bogom, ono tom snagom blagodati može da mijenja, kako oni kažu, čak i istorijske tokove. Tako da zaista na pravoslavnom monaštvu leži ogromna obaveza da ne iznevjere te zavjete i ono predanje koje im po prirodi pripada, a koje naslijedivši ga i okusivši od sladosti trezveno umlja, mogu da podijele sa svojom braćom i narodom koji živi u svijetu, kako to čine, evo već navedeni svetogorski oci. Pogledajte samo učenje i djela svetog starca Pajsija, svetogorca iz tog krhkog ljudskog tijela, iz one krajnje siromašne svetogorske kelije, potekle su rijeke vode žive koje, evo već danas bukvalno, napajaju sve kontinente. Te riječi se govore na svim jezicima, a uz njega, eto da se sjetimo i svetog starca Siluana, jednog gotovo nepoznatog svetogorskog monaha, koji je u tišini svog srca ljubio, tiho ljubio Boga i bližnje, i tek posle njegove svete končine bi kao neka eksplozija, neke bombe pune ljubavi, bi poznati i objavljen svim narodima. To su savremene potvrde drevnog predanja Svete Gore i Svete Crkve.
Oče, u vašim propovjednima jedna riječ je uvijek naročito akcentovana, a to je riječ pažnja. Danas kada živimo u vrijeme koje je u mnogome obilježeno kao vrijeme putovanja, to se reflektuje i da li u potpunosti preobražava u našem duhovnom životu, pa ljudi danas više nego ikada odlaze na hodočasnička takozvana putovanja i samim tim vrlo često posjećuju i Svetu Goru Atonsku. Šta je ono na što bi na Svetoj Gori, na što bi u manastiru Hilandar i u drugim manastirima trebalo naročito obratiti pažnju kada se u njih dođe?
Ovako neki savjet, a opet iz nekog mog iskustva, bio bi taj da se na Svetoj Gori, sad svakako to podrazumijeva i minimum neke svijesti, jer kažemo pravoslavne i liturgijske, da se što više tamo zanimamo Isusovom molitvom, jer to je prostor koji je njome osvećen i to je glavno djelo svetogorskih monaha. I sva Sveta Gora, prije svega Presveta Bogorodica, kojoj Sveta Gora i pripada, ona najviše voli kad se mi molimo njenom sinu pažljivo i tom već osvećenom molitvenom formom Isusove molitve, a pored nje i svi svetogorski oci. Eto, ako smo u Hilandaru, Sveti Sava bi najviše volio da nas vidi neđe, što bi rekao, izujmo onako od kamena do kamena, ne dižući glavu sa fotoaparata, ograničavajući se memorijom i gigabajtima, nego tu mirno, tiho izgovarati Isusovu molitvu i na taj način ulaziti u tu molitvenu mrežu Svete Gore, primajući blagodatne impulse i struje koje su zaista na Svetoj Gori bogate. Evo da vam navedem samo jedno iskustvo. Kad sam prvi put odlazio, pa mi Bog dade da posjetim posle Svete Gore i Solun, gdje su mošti Svetog Grigorija Palame, i znajući, a prethodno se donekle upoznaši sa njegovim žitijem i djelom, znao sam da on najviše voli Isusovu molitvu. I tamo boraveći pored njegovih moštiju, a eto Bog je dao i neko vrijeme na raspolaganju, Nisam se ni za što drugo molio, nego čak ni njemu obraćao, nego znajući da šta on najviše voli, a to je Isusova molitva, i sigurno da je kao otac crkve i učitelj molitve predlaže svima nama, pa eto i meni. Nekako sam to vrijeme proveo okrećući onako kao neko ko tek ulazi, ali molitva Isusova je jednostavna, u prostoti kad se izgovara svima pristupačna. I vjerujte, posle te posjete, poklonjenja i tog malog molitvenog djelanja u blizini velikog i moćnog i pred Bogom smjelog oca, meni su se izdešavale vrlo ozbiljne promjene, vrlo konkretna dejstva, a sve u pravcu donošenja odluke i konačno stupanje u monašku obitelj, baš na dan svetoga Grigorija Palame. Ovdje još jednom da se ogradim, me ne bi neko pogrešno razumio da ovdje ističem sebe i vrijednost svog duhovnog života, ne, nikako to, nego govorim u slavu Isusove molitve i u slavu svetitelja koji je vole i vole da se mi njome zanimamo. I ono što je vrlo bitno naglasiti, da ne samo kad smo na Svetoj Gori, a posebno kad nam Bog da priliku da budemo na takvom molitvom osvećenom mjestu, jer tamo je zaista molitva ona svetinje koja osvećuje goru, ne osvećuje gora molitvu, no molitva goru. I nije molitva sveta zato što je izgovarana na Svetoj Gori, no Sveta Gora je sveta zato što tamo svima nas i tu molitvu vole i izgovaraju, nego i na svim drugim svetim mjestima. Ali ne samo na svetim mjestima, nego na svakom mjestu vladavine Božije, sva je zemlja Gospodnja. Tako da ako se uz pomoć Božju, a opet ne bez konsultacija sa ocima koji poznaju ovu temu, jer ona je kompleksna, u pitanju je, kako rekao smo, umjetnost nad umjetnostima i nauka nad naukama, čovjek može svaki trenutak i svaki pedalj zemlje da doživljava kao sveto mjesto. Takva je sila Isusove molitve, tako da pažnju, ako već govorimo o njoj, treba usmjeravati na ime Božije. Polako, onako kako praksa trezveno umlje uči, polako izgovarati riječi molitve: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. I kako reče jedan od savremenih trezveno umnih otaca, starec Emilijan Simono Petrit, u knjizi koja je nedavno izašla u izdanju manastira Žiča, Slovo o trezveno umlju, to su tumačenje slova svetog Isihije Jerusalimskog, jednog od velikih otaca i učitelja trezveno umlja, izuzetno cijenjenog u tim krugovima i potpuno nepoznatog u tehno kružocima, da se svijet hvali brzinom uma. To je danas ono što se cijeni. A kaže monah i pravoslavno monaško predanje, ono se hvali nepokretnošću uma. Dakle, tim sveštenim stajanjem, nepokretnošću koja ima unutrašnju dinamiku jer stoji u imenu Božijem. Dakle, nema potrebu za kretanjem, za jurcanjem, za ubrzanjem, jer stoji u imenu onoga koji ima drugi način postojanja i nama ga nudi. I zato oci, ne samo monasi, nego i ljudi koji u svijetu i bračnici, svima je to moguće, svakako svima po svojoj mjeri, mogu da opituju tu novu dinamiku života, to jest Božjega života kojim se pričašćujemo svakako u svetim tajnama crkve, ali pričašćujemo se i izgovaranjem pažljivim izgovaranjem imena Božijeg.
Evo, Čarafajlo, došli smo do kraja vremena koje je predviđeno za ovu emisiju. Načeli smo mnogo interesantnih tema. Za ovo čujanje toliko, ali nadamo se da ćete ponovo vrlo brzo biti gost u našoj emisiji, da ćemo nastaviti da govorimo o ovim svetogorskim i za sve hrišćane aktualnim temama.
Eto, ja da poželim da nastavite da istrajete u ovom pravcu. Ove teme su izuzetno bitne i zaista zaslužuju veliku pažnju, pa eto, nek vam Gospod pomogne i da snage da istrajete u ovom pravcu.
Hvala puno, uvaženi slušalci, bio je ovo jeromonah Rafailo Boljevica kojim smo razgovarali u devetoj epizodi emisije Hilandarska kapija. Ukoliko ste se uključili nešto kasnije, posjetite naš zvanični website i poslušajte ponovo. Do narednog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Emisija koju ste slušali realizovana je u koprodukciji sa Društvom prijatelja manastira Hilandar.
Najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.